tot auzit că bărbații sunt în lumea lor. Bun. Oare cum arată această lume? Silviu?
Raul?
Doru?
Vă invită prin intermediul emisiunii Lumea Bărbatului să descoperim lumea noastră, lumea bărbaților.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe 92,2 FM. Ascultați Lumea Bărbatului, o emisiune de gen masculin, dar cu siguranță și cu ascultătoare alături de noi, cu doamne și domnișoare care ne ascultă, dar în special bărbați care sunt curios să vadă dacă ceea ce vorbim aici li se întâmplă și lor, gândesc și ei la fel ca și noi, trec și ei prin aceleași probleme ca și noi. Iată, astăzi continuăm ceea ce am început emisiunea trecută, bărbatul și suferința, deși data trecută ne-am axat mai mult fiind în săptămâna mare pe Domnul Iisus Hristos, la suferința Domnului nostru Iisus Hristos. Astăzi am vrea să plecăm de la întrebarea de ce suferim noi oamenii. De ce a lăsat Dumnezeu ca noi oamenii să suferim? Dacă ne-a creat după chipul și asemenarea lui, dacă Dumnezeu e bun, de ce a lăsat suferința?
Citând un contemporan în viață, de ce nu? Am citit și eu am citit doar o parte din el, modificările le-am auzit ulterior. Spunea cineva așa că ce nu te omoară te face mai puternic. Și altcineva a venit cu completarea spunând, dar te lasă plin de cicatrici. Gândindu-ne la suferință și la motivul suferinței, de ce suferim, poate că unul din motive ar fi neascultarea. Și asta mă duce cu gândul în cartea Genesei, la început, când a intrat suferința în lume ca rezultat al neascultării omului, deși Dumnezeu a spus, uite, asta ți se va întâmpla dacă nu asculți, omul a ales să nu asculte. Și din momentul acela Dumnezeu rostește asupra omului, asupra bărbatului și a femeii, spunând femeii că va naște cu durere, îți voi mări durerile nașterii, bărbatului spunând că va trebui cu sudoarea feței să-și câștige pâinea, cu alte cuvinte va fi trudă, pentru că pământul îi va da spini, pălămidă,
forță, durere. Departe.
Și nu în ultimul rând, Dumnezeu, inclusiv asupra diavolului, transmite oarecare suferință spunând o profeție despre Hristos, că sămânța femeii va veni și îți va zdrobi capul.
Chiar și pământul este afectat, Doru, dacă mi-aduc acum aminte, spune da. Că din cauza asta vei da buruieni,
da,
vei...
Da, da.
Totul este afectat în urma neascultării.
Dar aici iarăși mă gândeam, oare ar trebui să îi condamnăm pe Adam și Eva, pe ei din cauza neascultării pentru suferința mea de astăzi? Într-adevăr, și eu sunt pus în fața ascultării sau neascultării și de cele mai multe ori și eu sufăr din cauza neascultării astăzi, dar ar trebui să îi condamn pe ei, pe Adam și pe Eva, să dau vina pe ei că a ajuns suferința și până la mine?
Nu.
Văd de ce. Pentru că, așa cum subliniai, sufăr de multe ori din propria neascultare. Nu din neascultarea altuia. E adevărat că uneori se răsfrânge ca și consecință, neascultarea altuia se răsfrânge și asupra mea. De exemplu, mă gândesc ca și copil. Neascultarea părinților mei, până la un anumit punct, se poate răsfrânge și asupra mea. Dacă părinții mei, de exemplu, nu ascultă de anumite chestiuni de igienă, de siguranță, de sănătate, lucrurile alea se pot manifesta mai târziu și peste copiii lor sau poate peste viitorii copii, da, boli și alte lucruri de genul.
Exact, dar în ceea ce privește discuția noastră și mențiunea lui Doru, e doar ca să înțelegem cum anume a intrat suferința în lume, datorită primei perechi. De acum, fiecare își dă socoteală pentru propriile lui decizii.
Cu alte cuvinte, se menține prin propria neascultare.
Exact. Nu voi plăti eu niciodată pentru taică-miu, nici pentru ce faceți voi. Voi plăti pentru propria mea neascultare vis-a-vis de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune, fă asta și vei avea parte de cutare lucru. Dacă nu faci asta, vei avea parte de cutare lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului. Adică intră în parteneriat, ca să spun așa, într-un termen actual, într-un parteneriat cu omul și stipulează lucruri foarte ok, binecuvântări, dar și blesteme. Fă lucrurile astea și vei avea binecuvântare, nu faci lucrurile astea, ți-a trage asupra ta pedeapsa. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este foarte corect, este foarte simplu și nimic tendențios.
Vreau să subliniez încă o dată ceea ce spuneam în emisiunea trecută, și anume că suferința nu este doar fizică, ci e pe mai multe planuri, și tocmai de aceea, când vorbim de unul din motivele acestea al suferinței, de ce suferim, și vorbim de neascultare, nu ne limităm strict la suferința fizică, da? Ci vorbim și de cea psihică, emoțională și așa mai departe.
Da, și dacă tot am ridicat această întrebare, de ce suferă omul, de ce suferim noi ca și oameni, cred că și din cauza alegerilor noastre și de cele mai multe ori alegeri greșite pe care le facem.
Mai ales noi bărbații,
pentru că vorbim de bărbați, facem alegeri greșite. E interesant, pentru că ne este pus în față și binele și răul. Și Dumnezeu ne spune că ți-am pus în față binele și răul, viața și moartea, în viața de zi cu zi. Părinții ne pun în față față binele și răul, educatorii ne pun în față, profesorii ne pun în față, înveți sau nu înveți.
Așa cum îl văd ei ca bine.
Așa cum
mai
îl văd
ales
ei.
În vremurile noastre, da?
Exact. Bine ai menționat, pentru că adevărul este unul singur care vine de la Dumnezeu, da? Adevărul pe care nu poate fi contestat. Aici vine vorba iarăși, intrăm, poate în discuție despre autoritate, dar rămânând la această întrebare de ce suferim noi oamenii, cred că de cele mai multe ori din cauza alegerilor noastre greșite. Pentru că am ales din mai multe motive, curiozitatea și altele,
încăpățânare,
mă refer aici iarăși la anumite dependențe, că ajungem iarăși la dependențe, am ales să încerc o țigară, am ales să încerc un pahar, am ales să încerc o doză, am ales să încerc o aventură, am ales să încerc un câștig rapid, am ales multe lucruri de astea și am ajuns la un moment dat la suferință, la lipsă, la suferință, la despărțire, la ruperi de relații, la depresie, chiar în puncte foarte, foarte critice la un moment dat.
Există un principiu al lui Dumnezeu pe care eu l-am desprins din Galateni, capitolul 6, versetul 7, în care Pavel ne aduce aminte un adevăr. Nu vă înșelați, zice el, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aia va și secera. Am numit eu și cred că e un principiu cunoscut, principiul cauză-efect. Adică, foarte clar, Dumnezeu zice, omule, nu mă acuza pe mine. Nu e așa, uite, cu câți oameni stăm de vorbă, uneori poate și voi ați avut în viața voastră momente ca și astea în care primul asupra căruia ne revărsăm cu furia noastră sau cu supărarea noastră când ne doare ceva sau când se întâmplă ceva, cine e? Dumnezeu, nu? Oamenii în sus privesc, spre el ridică pumnul.
Și noi suntem nevinovați.
Clar, nu? De ce m-ai lăsat cu tare lucru? De ce am cu tare lucru? De ce am cu tare lucru? Apostolul Pavel vine să aducă o clarificare. Oameni buni, aveți grijă. Ce semenea culegi? Uneori suferința este rodul pe care noi îl culegem.
Continuăm după o scurtă pauză, timp în care vă lăsăm să ascultați o melodie și apoi revenim cu subiectul acesta interesant, bărbatul și suferința.
De ce stai mut când îți vorbesc și nu mă mustri când greșesc? De ce mi-e cerul nepătruns? De ce de mine te-ai ascuns? De ce nu-mi dai, Doamne, răspuns? O, unde ești? O, unde ești? De ce nu pot să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. O, unde ești? O, unde ești? De ce nu poți să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. De atâta vreme scând cuptor, acina niciun ajutor. Vrei oare să mă curățești sau poate să mă nimicești? Sau așa-mi spui că mă iubești? O, unde ești? O, unde ești? De ce nu pot să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. O, unde ești? O, unde ești? De ce nu pot să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. Te rog frumos, stăpânul meu, prea sfânt și mare Dumnezeu,
smerit plecat, umil supus, în numele lui Isus, vă ruga mea să ajungă sus. O, unde ești? O, unde ești? De ce nu pot să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău. O, unde ești? O, unde ești? De ce nu pot să mă privești? Știu că am greșit, știu că sunt rău, dar știu că-i mare harul tău, dar știu că-i mare harul tău.
Așadar, continuăm, stimați ascultători, emisiunea noastră de astăzi, subiectul destul de interesant, deja partea a doua a acestui subiect, bărbatul și suferința, și în prima parte discutam legat de motivul suferinței și felul în care suferința a intrat în lume și spre final s-a iscat această discuție legată de întrebarea de ce eu? De ce să sufăr eu? De ce mie? De ce tocmai acum? Și așa mai departe, întrebări pe care de multe ori le ridicăm atunci când e vorba de suferința care ne bate la ușă sau poate chiar ne-a intrat pe geam, fără să o poftim, fără să o așteptăm și fără chiar măcar să ne gândim la aspectul acesta. Aminteam în prima parte că suferim datorită neascultării, neascultarea a adus în lume suferința și apoi suferim datorită neascultării personale, fiecare dintre noi avem momente când am ales din diferite motive să nu ascultăm. Apoi se amintea aici că suferim datorită alegerilor pe care le facem în viață, din nou din diferite motive, da, din încăpățânare sau pentru că am fost eu curios sau alte motive de genul. Haideți să vedem, băieți, în continuare, care ar mai fi unele motive din care omul, bărbatul în mod deosebit, suferă.
De ce și bărbații plâng sau băieții plâng câteodată, nu?
Da. Da. Mulți se întreabă de ce cei buni suferă. Adică eu personal am auzit, de ce doar cei buni suferă? Și
adică pe mine noi bărbații, da? Da.
Pe mine mă bufnește râsul de fiecare dată când aud această expresie. De ce doar cei buni suferă? De parcă acum 300 de ani oameni răi n-au fost și încă mai trăiesc oamenii răi rămân. Și mă gândesc la un verset pe care tot Domnul Iisus Hristos se spune, doar unul singur este bun, Dumnezeu. Dumnezeu. De unde facem noi clasificarea aceasta, care e omul bun, care e omul rău? Dacă te cunosc, înseamnă că ești bun. Să știți, băieți, că voi sunteți oameni buni pentru că vă cunosc eu.
Știi de ce apare această întrebare, Raul? Zic eu. Pentru că omul care pune această întrebare se poziționează greșit vis-a-vis de prima noastră emisiune. Omul respectiv înțelege suferința ca ceva rău, ca ceva rezultat,
ca o consecință, exact, unui lucru rău,
o pedeapsă. Dar dacă ne-ați urmărit data trecută, noi am ajuns împreună la concluzia că suferința are în ea această caracteristică pedagogică de a ne învăța, de a ne atrage atenția, de a ne sublinia, de a ne arăta dragostea lui Dumnezeu, spunea Țuțea. Și atunci iată că noi nu înțelegem neapărat că omul bun este lovit sau bătut de Dumnezeu cu suferință, ci un alt lucru pentru care credem pe baza Scripturii că suferă omul. Altă cauză ar fi testarea. Uneori Dumnezeu ne testează, ne pune la încercare credința, ne testează reacțiile. De ce o face? Pentru că e suveran, pentru că are dreptul. Am în față un caz pe care cred că îl știu toți oamenii, neprihănitul Iov.
Și vis-a-vis de întrebarea asta, de ce Dumnezeu ne testează, poate că unul din răspunsuri ar fi ca să ne vedem noi cine suntem. Nu neapărat că Dumnezeu n-ar ști cine suntem și ce ne poate capul fiecăruia dintre noi. Dar uneori, așa cum aminteați, da, ne poziționăm din postura asta oamenilor buni, oamenilor care suntem morali, n-am făcut nimic rău, de ce nouă ni se întâmplă lucrurile astea? Și atunci cred că uneori, așa cum aminteai, Silviu, Dumnezeu permite unor teste care se manifestă și prin suferință. Ca, în primul rând, noi să ne vedem cine suntem și Doamne dă, să fie un moment din acesta ca în cazul amintit de Silviu, ca în cazul lui Iov, în care Dumnezeu să se poată lăuda cu mine și cu fiecare dintre voi, atât ascultătorii noștri cât și colegii mei de la masă, și să suferim datorită acestui motiv, că Dumnezeu și-a permis într-o zi să se laude cu noi și cu credința noastră și credincioșia noastră în El.
Cu privire la ce spuneai tu, Doru, mie cel puțin mi-a rămas imprimată în minte o ilustrație pe care am citit-o la ceea ce spuneai, că Dumnezeu ne încearcă de cel mai multe ori sau îngăduie suferința tocmai pentru a ne testa și pentru a vedea noi cine suntem. Era o ilustrație, spunea așa scriitorul, gândește-te că tu ești o găleată și dintr-o dată sau la un anumit timp ești lovit din găleată, atunci când găleata se răsoarnă, va curge ceva de acolo. Ce va curge arată exact ce e în tine. Va curge
apă
sau va curge poate mulțumire la adresa lui Dumnezeu că vrea să mă învețe, va curge blesteme la adresa lui Dumnezeu pentru că sunt foarte mulți oameni atunci când suferă, bleastă-mă pe Dumnezeu. Ce va curge? Depinde ce avem în inima noastră. Mi-a plăcut ilustrația aceasta și e pentru a vedea noi cine suntem, pentru că Dumnezeu știe cu cine are de-a face.
Da, raportat la Scriptură, ilustrația ta sună în cuvintele Domnului Iisus Hristos în felul următor: din plinătatea inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, calcă-l pe om pe bumbeu și ai să vezi ce a pus acolo în adâncul inimii lui. Există oameni care zic, Doamne, el e rău de gură, dar e bun de inimă. Eu sincer vă spun că nu cred.
Nu există.
Nu cred lucrurile astea. Prefer să-l cred pe Hristos și să cred că el a rostit adevărul decât să cred pe unul și pe altul.
Are inimă bună. Fie el rău așa, dar are inimă bună. Da. Nu există.
Și atunci, în momentul în care suntem cu ghilimele de rigoare călcați pe bumbeu, adică intervine suferința în viața noastră, se vede cu adevărat sau ne vedem cu adevărat cine suntem.
Uite, ne uităm la cazul amintit de mine, de la Iov, un om care pierde tot. Ai zice, numai lui, numai la el nu m-aș fi gândit vreodată că îi se poate întâmpla o asemenea nenorocire, nu? 10 sicrie în față, toată averea a ajuns un morman de murdărie pe care îl zăcea.
Și cireașa de pe tort, nevastă sa.
Nevasta care îl... Aici, hai să zic eu, parcă pot să o înțeleg, doar o facem o paranteză scurtă. Parcă pot să o înțeleg, o văd umană și atât de cuprinsă de milă și de... Din punctul meu de vedere.
Eu o văd în postura aia. În postura omului egoist care zice, bă, dar te mai văd mult, blastă-mă odată pe Dumnezeu și mor, da, să mă mărit și eu, să-mi văd de viață, să termin.
Eu mă gândesc că totuși ea a avut ceva lipsuri, adică cele 10 sicrii erau și ale ei, țineau și de ea.
Da, ea a avut o reacție și ea.
Da, da, atunci de ce nu s-a pus lângă el să zică, hai să blestemăm pe Dumnezeu și să murim? De ce să moară numai om?
Da. Da, acolo până la un punct a fost empatic, okay. Apoi după egoist.
Mai și prietenii, colac peste pupăză, și prietenii care vin și zic, bă, sigur ai făcut tu ceva, Raul, vizor, de ce discutam? Sigur ai făcut tu ceva, că nu ți se întâmplă ție din senin la un om bun, nu-i se întâmplă din senin să vină să...
Ce obișnuiți suntem cu vorbele astea, Silviu.
Cred că astea, dincolo de orice suferință, cred că nu există suferință mai mare decât asta când un prieten care cel puțin îți spune că e prieten vine și când tu ești în durerile facerii și în toate situațiile astea grele în care nu mai știi ce să faci și încotro să o apuci, să vină așa zisul prieten și să apese și mai tare asupra ta. Cred că e foarte dureros. Nu știu dacă ați trecut pe acolo în trecut.
Cred că am trecut toți. Dar uite-te, mă fascinează Iov. Deci un personaj care, repet, mă fascinează, nu am ales întâmplător cuvântul.
Trebuie să recunosc că pe mine nu m-a fascinat până când am început să-l înțeleg dincolo de ce citesc. Și anume, până acum, nu de mult, câțiva ani în urmă, pentru mine era doar o poveste. Adică eu care privesc după atâția ani citind, numai ce bine a fost, ce fain s-a terminat, sfârșit cu happy end, toate lucrurile au revenit la normal. E, dar când am început să iau fază cu fază, am început atunci să mă pun oarecum în pielea lui și sincer...
Asta s-a întâmplat și cu mine, că am început să trăiesc eu experiențele lui și cum mă cunosc pe mine, cum aș fi reacționat. Deci în fața soției, prietenilor, lui Dumnezeu, situației, omul efectiv n-are nicio reacție negativă.
Da.
Deci Dumnezeu îl apreciază și la final zice, el în situația lui a vorbit mai înțelept ca voi toți, mă.
Da. Și nu numai, va trebui ca să fie ei alți iertați, să se roage el pentru ei.
Deci e fantastic omul, incredibil de unde găsește această resursă în Dumnezeu, ca în momentele alea să poată spune, Domnul a dat, Domnul a luat, cine sunt eu ca să nu iau și răul de la cel care până acum mi-a dat binele?
Domnul să fie binecuvântat, facem o scurtă iarăși pauză muzicală, băieți, și apoi revenim și în ultima parte, discutăm despre, iată, bărbatul și suferința, despre de ce suferă oamenii. Rămâneți cu noi, dragi ascultători.
să pot ajunge sus. Cu mâinile întinse spre cer, eu viața întreagă vreau să-ți ofer și tot sper că ne vom vedea curând. Cu ochii în lacrimi îți spun că am să lupt, am să lupt, am să lupt. Spre cer, eu viața întreagă vreau să-ți ofer și tot sper că ne vom vedea curând. Cu ochii în lacrimi îți spun că am să lupt, am să lupt, am să lupt crezând. Privirea mea va fi țintită sus. Vreau să-ți pot cânta, să simt bucuria ta, Iisus, și să mă închin că te iubesc nespus. Cu mâinile întinse spre cer, eu viața întreagă vreau să-ți ofer și
Înainte de pauză, discutăm despre Iov și despre exemplul lui impresionant vis-a-vis de testul pe care Dumnezeu i l-a dat, un test extrem de dureros, un text extrem de greu, pe care Iov, așa cum spuneam, l-a trecut cu brio. Haideți să mai vedem un alt motiv care stă la baza suferinței umane și în spatele acestui motiv se află o persoană, persoană malefică și în mod deosebit vorbim în al patrulea rând despre o altă cauză a suferinței, diavolul. Răul și tot ceea ce implică răul acesta. Dușmanul lui Dumnezeu devine dușmanul omului, dușmanul nostru, care, deși unii oameni cred că aparent îi pasă atât de mult de ei, scopul este să distrugă, să chinuiască, să ducă omul în pragul morții.
Să prăpădească.
Să prăpădească.
Dar, da. Din păcate, de cele mai multe ori nu suntem conștienți de existența lui. Adică oamenii
nu
prea...
dacă nu suntem conștienți, cât ne gândim așa că, domne, nu, noi avea eu de a face cu el.
Da, posibil și lucrul acesta. Eu personal mă gândesc că de multe ori nu prea luăm în serios că există o luptă, există două lumi în spate, există un dușman, există cineva care are o strategie, nu vine la voia întâmplării, astăzi s-o trezi mai devreme și vine să mă ispitească, ci are o strategie, are un plan cu privire la viața mea, la sufletul meu. Asta ar trebui să mă facă să înțeleg că și sufletul meu are un preț, are o valoare la un moment dat, dar iată că de multe ori suferim, după cum spuneai, Silviu, din cauza acestui vrășmaș, acestui dușman pe care, din păcate, de multe ori...
Oamenii le-au aliat.
Da, le-au aliat.
Și ce e interesant e că mai întâi vine cu buna, vine să-ți ofere viață bună, viață de huzur și așa mai departe și dacă nu vrei, vine cu partea cealaltă. Și mulți au căzut în capcana asta, spunând, Doamne, uite ce m-a binecuvântat Dumnezeu. Am afacere, merge bine, extraordinar. Și dacă îl întreb pe omul ăla, ok, din 7 zile pe săptămână, din toate orele care le conțin aceste 7 zile, cât stai în prezența lui Dumnezeu? Cât îi mulțumești lui Dumnezeu ăsta de care tu zici că te-a binecuvântat? Și s-ar putea ca cei mai mulți să spună, păi, nu prea am timp, că trebuie să mă ocup de binecuvântări, nu? Și vine Satan pe partea cealaltă și ce este interesant, Silviu, la cazul pe care l-ai amintit l-ai dat exemplu pe Iov, este că nu Dumnezeu trimite boala, suferința, lipsa, nu Dumnezeu îi stârnește pe sabenii aceia și pe oamenii aia răi să vină și să îi nimicească toată averea, să-i omoare slujitorii, familia, ci Dumnezeu doar se retrage, își retrage protecția lui până la un punct limitat de pe Iov. Ceea ce pe mine mă duce cu gândul că nouă, celor care spunem că încă ne merge bine, că suntem sănătoși, că suntem bine, nu ne merge pentru că am mâncat noi bine și am făcut sport și suntem sănătoși, ci pentru că mâna lui Dumnezeu este asupra noastră și ne ocrotește, ne păzește. Că altfel, dacă Dumnezeu ne-ar lăsa pe fiecare dintre noi o secundă pe mâna lui Satan, cred că ar încerca să profite de acea secundă, astfel încât, așa cum aminteai, Silviu, să distrugă, să prăpădească tot.
Da, asta mă face și pe mine să mă încurajez când mă uit la exemplul lui Iov și aduc poate și celor care ne ascultă o încurajare, că diavolul nu poate să-și facă de cap, stimați ascultători. Asta este încurajarea mea.
E limitat.
Cât este îngăduit. Dumnezeu i-a spus până la un punct, de trupul lui te poți atinge, dar viața n-ai voie să iei. Da. Cât este îngăduit. Și uneori Dumnezeu ne lasă anumite lucruri în viață și anumite teste pe care noi clar credem că nu le putem duce, pentru că din perspectiva noastră noi întotdeauna părem mai slabi decât suntem în realitate, dar Dumnezeu, care cântărește, spune Scriptura, toate lucrurile, nu lasă, nu îngăduie mai mult decât suntem capabili să ducem. Și asta este o încurajare extraordinară pentru mine, să știu că în frământările interioare, în ispit, în lupte, în tentații, în greu, diavolul poate doar până la un punct să facă ceva, pentru că el este biruit și controlat clar de autoritatea lui Dumnezeu.
Sincer, eu de multe ori, când îmi vine să zic că nu mai pot, în același timp îmi vine să-mi dau și peste gură. Pentru că n-aș vrea, din ceea ce am înțeles din Scriptură, n-aș vrea ca să ajung în situația sau în postura în care Dumnezeu să-mi arate ce înseamnă să ajung să nu mai pot. Biblia spune și Dumnezeu vorbește foarte clar de lucrul acesta, că nu va îngădui nicio ispită, nimic care să vină peste puterile noastre, pentru că împreună cu ispita, cu necazul pe care Dumnezeu știe că va veni peste noi, El a pregătit deja și mijlocul ca să ieșim din ea, ca să putem răbda. Și asta, așa cum spunea Silviu, nu e altceva decât o mare încurajare pentru mine. E încurajare să știu că sunt limitat, că există limite în ceea ce privește suferința mea, că în ceea ce privește lipsurile mele și așa mai departe. Dumnezeu le-a limitat pe toate acestea. Cu alte cuvinte, și aici, și în lipsuri și în suferință, pot să văd bunătatea lui Dumnezeu. Chiar dacă diavolul vine cu suferința asta, poate prin boală, poate suferință psihică, poate prin chinuri din acestea de noapte, prin coșmaruri, prin tot felul de lucruri din acestea, sau
gânduri,
prin frică, frica de ziua de mâine, frica de copil. Ce o să facem, cum o să fie, ce o să aducă ziua de mâine și așa mai departe. În toate acestea, speranța noastră este că Dumnezeu le-a limitat, că diavolul este deja înfrânt, deși încă mai încearcă, mai răgnește el vrea să pară leu, deși e doar o pisicuță. Cu toate acestea, Dumnezeu este în control și nu se întâmplă în viața noastră mai mult decât Dumnezeu va permite.
Ce ne trebuie, cred că e un pic de credință.
Și recunoștință. Pentru că de multe ori vedem partea goală a paharului. Zice, Doamne, uite, am boală, am sărăcie, am probleme, am coșmarul și așa mai departe, uitând să-i mulțumim lui Dumnezeu că, Doamne, n-am mai mult. N-ai lăsat peste mine mai mult din astea. Și am învățat în ultima vreme, atunci când cineva mă întreabă cum o mai duc, să spun că mai bine decât merit. Aveam tendința asta, de fiecare dată când cineva mă întreba cum o mai duci, aveam tendința să privesc la lucrurile rele, să zic, nu o duc bine acolo, nu o duc bine acolo, uitând de lucrurile alea bune și frumoase din viața mea.
Am auzit o expresie cum, la întrebarea asta, cum o mai duci, dacă le excludem pe cele rele, foarte bine. Dar mai există, iată,
o cauză. Bine, ar fi mai multe, dar la care ne-am limitat noi, cred că.
Timpul este scurt și am vrea să mergem poate și cu privirea puțin în Scriptură cu privire la această cauză a suferinței, cu privire la om, în direcția noastră la întâlnirea Domnului sau la întrebarea ucenicilor atunci când întâlnesc un orb din naștere și întreabă, Doamne, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și Domnul Iisus Hristos le spune că n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci lucrul acesta s-a întâmplat suferința acestui om a fost pentru ca să se vadă gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Și iată, de multe ori suferim pentru lucrul acesta, ca gloria lui Dumnezeu să fie văzută în viețile noastre și
pentru alții.
Și pentru cei din jurul nostru.
Marea problemă este că nu observăm lucrul ăsta. Aici. De multe ori nu vrem să credem lucrul ăsta. Cum adică eu să sufăr ca Dumnezeu să fie glorificat? Cum adică Dumnezeu prin boala mea, prin suferința mea își poate lua slavă și glorie? Sigur că da, foarte simplu. Am auzit nenumărate cazuri în care oamenii au ajuns pe patul spitalului și au propovăduit cuiva Evanghelia acolo, pe patul de spital. Și omul acela s-a întors cu fața către Dumnezeu. A fost salvat din păcatul lui, din împărăția Întunericului. Și uneori ne punem întrebarea, Doamne, dar chiar era nevoie de așa? Se pare că da.
Da, sau uneori oameni care au ajuns în pragul, chiar și-au pierdut viața, au ajuns în anumite situații încât prin moartea lor au salvat anumite vieți, au făcut anumite lucruri. Din perspectiva noastră umană, astea pot părea tragedii. Din perspectivele lui Dumnezeu, uitându-ne până la final, ele sunt minuni sau sunt miracole.
Chiar există în teologie, nu, acea frază care spune că sângele martirilor este sămânță pentru viitorii oameni care s-au întors cu fața către Dumnezeu.
Morți inutile din punctul nostru de vedere, nu? Jim Elliot, marele misionar cunoscut în lumea întreagă, s-a făcut și ceva ecranizări după viața lui, care efectiv spun oamenii, și-a pierdut viața inutil, am fost mâncat de triburile respective, a murit, n-a rămas nimic în urma lucrării lui, ba moartea lui a deschis ușa convertirii întregului trib și Dumnezeu.
Deși în timpul vieții lui n-a fost nimic, niciun rezultat.
Da, cred că un alt lucru pe care putem să-l menționăm aici apăsat e că nu orice suferință este rezultatul păcatului, iată că
categoric
ar trebui să terminăm cu aceste judecăți, cu aceste analize greșite. Nu-i treaba noastră să analizăm nici pe Doru, a mea să analiz nici pe Doru, nici pe Raul, ci treaba mea este să mă uit în viața mea și să mă încred în Dumnezeu. El are un plan de care se va duce cu siguranță până la capăt.
Da, și noi aminteam până la cauza aceasta numită diavolul, ne aminteam alte cauze, da? Neascultarea, alegerile neînțelepte, testarea pe care Dumnezeu o lasă peste viața noastră să vedem cine suntem cu adevărat și în ultima instanță aminteam aici și de glorificarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să se glorifice inclusiv prin experiența suferinței. Nu întotdeauna este diavolul și cred că sunt foarte puține cazurile în care diavolul într-adevăr imprimă suferință sau aduce suferință asupra omului. Avem femeia aceea care era cocoșată de atâția ani de zile, da? Și despre care Iisus Hristos spune că și ea este o fiică a lui Avram și o dezleagă de suferința ei, de legătura ei, arătând clar că într-adevăr suferința ei a fost o suferință cauzată de diavol.
Dar nu toate bolile sunt, demonice și nu sunt efectiv unele lucruri, se defectează trupul și dacă asta este o realitate, dar vine această teologie a prosperității și înspre noi cu putere care din păcate deprimă și duce oamenii în confuzie prin pronunțatul ei caracter extrem de pozitiv. Oamenii credincioși nu suferă, tu nu trebuie să suferi, tu nu trebuie să ai durere. Nu, cât se poate de fals.
Mai sincer, e o parte cealaltă a teologiei prosperității și anume cu sănătatea și că orice boală este cauză a păcatului și a satanei. Am auzit-o inclusiv pe vremea lui Ceaușescu, când la noi nu se știa de teologia prosperității. Probabil luată din Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament, dacă îl răsfoim așa doar trecând prin el ca gâsca prin apă, dă impresia asta. Dă impresia unui Dumnezeu care n-are altceva de lucru și n-are altceva în vedere cu privire la oameni decât prosperitate, decât viața bună și psalmii lasă să se înțeleagă ceva de genul ăsta, că dacă faci binele, primești binele, dacă nu faci binele, primești răul. Și atunci, probabil că unii din predicatori, fără să studieze în profunzime, nu doar Vechiul Testament, ci și Noul și să le compare una cu cealaltă, au ajuns la concluzia asta că, într-adevăr, dacă îți merge rău, ai făcut ceva greșit.
Iată că nu. E uneori glorificarea lui Dumnezeu și parte, cum spuneam în prima emisiune, din viață.
Da. Și am avut noi două exemple, da? În prima emisiune am avut exemplu Domnului Iisus Hristos, un exemplu clar, imaculat, o persoană despre care nu putem spune nici măcar cât e negru sub unghie că ar fi greșit cu ceva. Și în emisiunea de astăzi vorbeam de Iov, care din nou, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, n-a avut păcat. Dumnezeu se laudă cu Iov și spune, uite, nu-i nimeni pe fața pământului ca el.
Iată, dragi ascultători, că suferința până la urmă este o realitate, este un dascăl și este și o taină de multe ori pe care nu o înțelegem noi oamenii în profunzime, dar peste toate acestea avem bucuria aceasta de a trece prin suferință împreună cu cineva. Chiar dacă mama nu e lângă mine, soția nu e lângă mine de multe ori, copiii nu sunt lângă mine sau cei dragi, este Iisus Hristos care ne înțelege cel mai bine pentru că El a suferit.
Și chiar dacă ar fi cei dragi lângă noi, ei pot doar să ne compătimească, să ne susțină moral, dar cel care ne susține cu adevărat în suferință este Hristos, prin prezența Duhului Sfânt. De aceea Iisus Hristos spune, mă duc, dar nu vă las singuri. Și am să vă trimit Mângâietorul, am să vă trimit Duhul Adevărului care să fie cu voi și în voi. Și asta este mângâierea noastră, că în toate acestea Hristos este alături de noi prin Duhul Sfânt și ne ajute să trecem biruitori până la capăt.
Până data viitoare, dragi ascultători, rămâneți pe 92,2 FM, rămâneți credincioși și învățați în suferință.